Вие сте со SPS на Македонски.
Се појасно е дека бугарското вето ќе остане, а македонскиот пат кон ЕУ ќе стагнира, рече председателот на државата Стево Пендаровски на вчерашното гостување во интернет емисијата Утрински брифинг. Тој рече дека шансите Македонија да добие датум за почеток на преговорите со Унијата се помали, а причината е тоа што бугарскиот премиер Петков останува сам да се бори со целата бугарска политичка елита за европската перспектива на Македонија во јуни. На прашањето на новинарот дали за нас перспективата во Европската Унија во догледно време е завршена, Пендаровски рече:
за жал да, значи шансите се се помали и помали. Не можам да кажам дека се заврши, не можам да кажам граѓани од утре се одиме на сосема друга стратешка перспектива, бидејќи друга одржлива, подобра не гледам објективно. Јас се држам мојата квалификација за Петков се уште дека тоа е еден од оние кои се потполно осамени во битката за европска Бугарија, европско однесување на Бугарија во однос на Западниот Балкан минимум.
Од Бугарија стигнуваат и миролјубиви пораки, како на пример пораката на поранешниот бугарски председател Петар Стојанов, кој на бугарската влада и укажува дека позицијата кон Македонија не треба да биде агресивна, бидејќи така се создава нација која искрено ја мрази Бугарија. Тој за бугарските медиуми вели дека колку и да се заострени позициите, дијалогот меѓу двете братски држави мора да се води во пријателски тон. Стојанов вели дека во Бугарија премногу се робува на јавното мислење и дека вистинските државни лидери мораат да го креираат јавното мислење кога станува збор за историски одлуки, како што беше во времето на зачленувањето на Бугарија во НАТО и во Европската Унија. ВМРО-ДПМНЕ е вчера до Собранието поднесе барање за интерпелација на собранискиот председател Талат Џафери. Образложенијата се, како што наведува партијата, неделовничкото работење, заклучувањето на вратите на собраниската сала и снимката што излезе во јавноста, на која се слуша како Џафери на висок и навредлив тон разговара со собраниските службеници. Координаторот на пратеничката група Никола Мицевски на говорницата рече:
во досегашната работа, односно неработа, на Талат Џафери како председател на Собранието, како никогаш досега не се случувале скандали и понижување на пратениците, само заради тоа што очигледно Џафери дефинитивно не сака или не знае капацитетно да води една демократска институција. Ги повикуваме сите пратеници од овој парламентарен состав да се приклучат на оваа интерпелација и заедно сите да ставиме крај на работењето на овој човек кој што ја има присвоена оваа функција.
Координаторот на пратеничката група на СДСМ Јован Митревски рече дека пратениците на владеачката партија нема да гласаат за интерпелација.
Кажувам дека нема да ја подржиме интерпелацијата на председателот Џафери, затоа што очигледно е дека ова е уште еден обид за правење татар од собранието, за креање на тензија во собранието, заради граѓаните, заради институциите, заради државата, да се откажат од ваков начин на функционирање.
Дуи вчера не даде никаков коментар. Беса пак се изјасни дека ќе гласа за интерпелацијата, додека пратениците на Алијансата на албанците не одговорија како ќе гласаат ако интерпелацијата се најде на една од следните седници. Елми Езири рече:
они се махери, мајстори за вакви сцени, за вакви театри што ги прават во собранието, се со цел за да се дефокусира јавноста од главните проблеми. Нема ништо сериозно во ова работа. За жал, Талат Џафери не действува како председател на собранието, но действува како министер без ресор на владата.
Од кабинетот на Џафери вчера немаше информација дали и кога ќе биде ставена интерпелацијата на дневен ред и на која седница. Ако до крајот на годинава Уставниот суд не биде кадровски комплетиран, на државата и се заканува уставна криза, нагласи вчера председателката на Уставниот суд Добрила Кацарска по завршувањето на средбата со Државниот врв, на која присуствува председателот Пендаровски, премиерот Ковачевски и председателот на Собранието Џафери. Таа рече дека со преполовениот Уставен суд најмногу трпат граѓаните, но и државата пред очите на меѓународната јавност.
Многу луѓе се засегнати од предметите кои заостануваат, како на пример, Законот за социјална заштита, Законот за јавното обвинителство, Законот за даноци, одлуки со кои се оспоруваат детални урбанистички планови, подсетувам дека важни прашања, како што се указот за прогласување на преспанскиот договор и законот за јазиците, нема да бидат ставени на дневен ред на седница, се додека не се изберат сите 9 судии во Уставниот суд.
Државниот врв, иако и дал поддршка на Кацарска, не може многу да помогне. Председателот на Собранието Талат Џафери на средбата и рекол дека и покрај добрата волја, единствено што може да направи е да упати апел до колегите пратеници, соопшти кабинетот на Џафери. Во соопштението се вели дека единствено што може Џафери да направи е да апелира до колегите да се однесуваат државнички и да овозможат одблокирање на комисијата за избори и именувања за што поскоро да се комплетира Уставниот суд и да може да продолжи со нормално функционирање и во полза на граѓаните, информира кабинетот на Џафери. Пендаровски вели дека не може многу да помогне, тој за утрински брифинг изјави дека во интерес на сите е Уставниот суд да работи во комплетен состав со целосен капацитет и во соодветни технички услови.
Зошто влам не можам јас да решам? Затоа што овие предлози кои се сега на дневен ред, знаете кој како дава, јас имам два предлога според Уставот, меѓутоа тие се веќе искористени, така да кажам. И сега одам да само да бидам информиран во присуство на другите две институции кои би требало да почнат да го решаваат тој проблем.
Освен за изборот на уставни судии, на вчерашната средба било разговарано и за воведувањето уставна тужба како дополнителен механизам за заштита на правдата и на граѓаните, но и заменување на деловникот за работа на судот, како и за неговата материјално-финансиска стабилност. Вчера и денеска се одржува Скопскиот економски форум, на кој вчера гостуваше познатиот Нобеловец од областта на економијата Пол Кругман. Тој во своето обраќање препорача Македонија да се посвети на подобрување на патната инфраструктура, ако сака странски инвестиции и развој на економијата. Осврнувајќи се на состојбата по кризата предизвикана и од пандемијата и од војната во Украина, Кругман истакна дека последиците се чувствуваат, но дека не очекуваа глобалната економија да падне во рецесија, иако ќе има ниски стапки на економски раст. Тој смета дека високите стапки на инфлација ќе се задржат година до две, пошто ќе има значително намалување во следниот период. Премиерот Димитар Ковачевски очекува стабилизација на цените во втората половина од годинава, а како едни од главните приоритети на владата се мерките за ублажување на ценовните шокови, за зачувување на стандардот на граѓаните и ликвидност на компаниите.
Оттаму со стабилизирање на ценовните притисоци, со нормализирање на синџирите на добавување, но и со спроведување на владиниот план за заздравување и забрзување на растот, прогнозите се дека економскиот раст кај нас на среден рок ќе забрза.
Како да се остане отпорен и конкурентен, како да се зголеми поврзаноста во регионот, реформите што треба да се направат за да се одржи и охрабри растот, кои се и какви ќе бидат двигателите на растот во иднина, кои се макроекономските проблеми во турбулентните времења, се само дел од темите на кои вчера и денеска расправаат учесниците на Скопскиот економски и финансиски форум.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.